streymstyrki og vindingar. Í arbeiðsbókinni er ein venning her du við rönn skal kanna etter hvus við kunn gera elektromagnetir sterskar. Tá eitthu hefur gjørst venningina, varst du að styrkin er heft bæði af streymstyrkinni og vindingartalunum. Større streymstyrkin er og fleiri vindingar eru sterskar við elektromagnet. Du hefur eisen segja at eru dubbel så nekvar vindingar nutst okkum bæra að bruka halva streymstyrk að gefa elektromagnetinu somstyrk. Myndi nýja fyrir kan vera hjálp til að skilja hví svo er. Myndin. Í tveimum granna vindingun genga til samans 2 ampere. Hugsa þær að vindingarnar voru lagt að saman tvær og tvær í eina vinding. Í hverjari dubbelvinding höttu takingi 2 ampere. Atti fyrir hegi spólin tapera 30 og ikki 6 vindingar.